Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Офыклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәхим Басов. Дөнья малы артыннан куучылар белән, дөнья гаме белән йөрүчеләр арасында аерма, җир белән күк арасындагы кебек. Дөнья гаме белән йөрүченең аның карашы да ачык, якты, йөзе дә сикемле, тавышы да ягымлы. Ул гам үзен турында бөтенләй оныттыра, ә бар уйларында башкаларның фәгатьен кайгыртуга юнәлдерелгән. Әнә шундый кешедән дә бәхетлерәк кеше юктыр шикелле тоела миңа һәр хәлдә. Арча районының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ринат Мансурулы Гатиевтов белән аралашу күңелемдә әнә шундый матур хис калдырды. Кылны 40-ка ярырдай бу көннәрдә аның минем белән сөйләшергә бөтенләй вакыты булмаска тиеш иде кебек. Әмма ләкин Ринат һәр чак теләсә нинди мөрәҗәгатькә дә, сорауга да игътибарлы һәм шуның өстенә әле аралашкан кешесенә ихтирамлы да. Хәер, ул тик мәгенә масса күләм мәгълүмат чаралары өчен иң ачык кеше дигән мактаулы исемне йөртми торгандыр. Һәр эшләрен Ринатның кул астындагы кешеләр башкалар белән киңәш табыш итеп башкара. Бер нәрсәне дә яшереп калдырмый, һәм әле хыялдагыларын да матбугат чаралары аша халык белән уртаклаша беләләр. Шул рәвешле алар уйлаган эш киңәшле эшкә әйләнә. Ә халыкта киңәшле эш таркалмас дигән мәкаль бар. Арча районының хезмәт күрсәткечләре буенча соңгы 2-3 ел эчендә югарыга күтәрелә баруына нәкъ әнә шул принцип аркылы ирешләдер дә. Бүген коллектив нинди мәсьәләләрне шишу өстендә эшли соң. Районның элекке дәрәҗәсен кире кайтару өчен нинди чаралар күрергә кирәк һәм бүгенге шур район өчен мөһим булган нинди проблемаларны кичекмәстән чишуны таләп итә. Арча районының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ринат Гатиевтов белән без шушы һәм башка мәсьәләләр тирәсендә шактый узак фикер алыштык. Шул әңгәмәнең язмасын хәзер сезгә тәкъдим итсәк, ул мөгаен күңелләрегездә йөргән күпләгән сорауларга җавап табарга да ярдәм итми калмас әле. Тыңлыйк әле бергәләп. Ринат әфәнде, бүген сез нинди мәшәкатьләр белән яшисез? Бүген сезнең күңелне нәрсә канагатьләндерә һәм нәрсәләр борчый бүген?
Дөрестән дә инде бүгенге көндә борчыган мәшәкатьләр күп. Мин инде әз генә үткән елга ясап китәсем килә. Үткән ел инде безнең 2019 ел әз генә үзенчәлекләрәк булды. Чөнки инде яз хайран гына матур гына килгәндә, чәчүләргә кирип, эшкә кирип иткәндә генә 9 майлар бик эссе булды да, кинәт генә суытты бит инде. Температура төште. Менә шул вакытны инде безнең уҗымлар да хайран гына зыян күрде. Барсы бергә 19 мең гектар безнең уҗымларыбыз бар инде. Без шул күбрәк арыш белән шөгыльләнәбез инде. Көзге бодай бар 3,5 гектар. Моның яртысы инде безнең зыян күрде. Шуңа күрә без гайында аларны яңадан бузып чәчергә туры килде. Аңа карамастан печәнне дә хәзерләдек, кармалар да әзерләдек. И ел болай үсемчелек өчен инде начар килмәде. Инде уңышларга килгәндә инде без 31 центнер гектарны җыеп алдык. Барлыгы инде 175 мең тонна инде икмәк җыеп алдык. Шуның белән инде без республикабызда инде беренче чиккә эләктек инде икмәк күләме буенча инде. Шулай итеп үсемчелеккә инде ел начар килмәде. Инде терлекчелеккә килгәндә инде үзебезнең күрше районнардан, бигрәк тә Мәтнә районы, Кукмара районы, Балтач районы, Саба районнарыннан хайран гына калышабыз. Соңгы бер 3 елда инде егетләр тырышалар, күп көч куялар инде, яңа технологияләр кертергә тырышабыз. Күршеләрдән тагын бер әйтәм, калышсак та инде, мин инде Ваминны хурлап әйтәсем килми, Вамин шулай ук үз чорында инде безнең районда күп эшләгән, күп инвестицияләр керткән. Соңгы елларда инде банкрот хашыгы аркасында инде әзрәк кенә кахшып киткән безгә инде менә минем банкрот хуҗалыкларына, агрофирмаларына инде яңадан яңа кичерәк ун хуҗалык барлыкка килде инде менә алар алып китте инде бу хуҗалыкларны. Дөрестән дә инде баштарак авыррак ен, хәрәм генә инде менә күзгә күренеп әзрәк күрсәткечләр бар. Быелгысы елда инде без елны инде сөт буенча инде 6% үсеш белән төгәлләдек инде. Ит җитештерүдә безнең шулай 8% үсеш белән төгәлләдек без. Күрсәткечләребез инде тирлекчелектә дә әзрәк кенә күзгә күренә башлады. Шисе эшләр күп әле. Инде бүген көндә инде безнең 12% белән без сөт савабыз инде үсеш. Менә 170 тонна сөтебез бар бүген көндә. Аллага шөкер инде. Инде киләчәктә инде шушы тирлекчелектә алга барып тагын да менә шушы күрше районнардан калышмыйча безгә дә инде шулай яңа технологияларны кертеп эшләргә иде. Тирлекчелектә инде әйбәтләп сөт савыр өчен инде дөрестән дә генә үсемчелек белән дә бик әйбәт шөгыльләнергә кирәк. Әйбәт кормовый база, кормалар белән бик әйбәтләп шөгыльләнеп бергә кирәк инде. Менә әле дә безнең администрация залында безнең Татагархим сервистан белгечләр килде. Безнең җитәкчеләрне, агрономнарны җыеп инде анда хәзер сөкендә инде укулар бара инде.
Ринат әфәнде, совет чоры аннан соңрак чорда районнарда, хуҗалыкларда белгечләрне, җитәкчеләрне үстерүнең принципы бар. Кешерәк хуҗалыкта эшләсә, зуррак хуҗалыкка куеп, зуррак хуҗалыкта эшләгәчәннәр хуҗалыкны җитәкчесе иттереп куеп, белгечләрне шулай иттереп үстерәләр ие. Һәм алар инде ғұмір бойы тұрса, ғұмір бойы үсіште бола тұрғаннар еді. Әмелекен мен инвесторлар келгеш, ол қал нешіктір оқсы башлады. Мен сіз шушы жәхеттен шығып, мәсәлінің асылына қараш салсақ, қадырлар білен қиынлық кешіресімі, аларыны ұрнаштыру білен, аларны әзірлеу білен.
Біздің районда кадрларға иғтибар берілді, қайбір жетекшілер бигерек те түптен шығылана бұл сұрау білен енді. Квартирлар салып берелер шылай оқ, башқа аяқтан да ердем етулер бар енді. Жаңа сойынды мен әзірек стендерек башларайым, біздің бетінді президентіміз тарапынан, министрлік тарапынан, яш білгішлерге, яш кадрларға бетінді бары бір дайын шынды ердемлер бар. Мәселен енді мақсатшан мына программалар бойынша оқығанда енді, аларға енді ай сайын енді техникумда оқыса енді 6000 сом, Юғары оқу орындарында енді, университеттерде енді, институттарда оқысалар енді, аларға 10000 сом ай сайын төленіп барылады енді. Хамының енді 50% енді хүкімет тарапынан субсидиялау сетілді. Шұнан соң енді яш білгіш әгер де районға қайтып орнаша екен енді, институт бітіріп қайтса енді аңа 300000 беріледі енді. Шұнан соң ай сайын аңа төленіп барылады 7500 сом. Әгер де үстемейі 1 жыл дәуірінде енді, әгер де техникумына бітіріп қайтса екен аңа 1 жыл енді 150000 сом ақша беріледі, һәм шулай ақ 7500 сом Ой сайын төлеп барылай инде. Менә бу инде барыбер дигән 390000 ул инде хайрангына ярдәм дип әйтәс килә инде.
Әмма ләкин җитәкчеләр алар бергә бер калгач, инкәш сиңа төлиләр 7000 җарымны. Мин сиңа инде ким тибрәк бирәм, син тавыш чыгарып җирмә дип шундый шыраклар юк. Нәсәне ничек контрольдә тота аласыз? Сез биргән менә шушы акча да аның кулына керсен өчен. Һәм тигендә хуҗалыкта яки предприятиедә эшләгән үз хезмәт хакын тулысынча алу мөмкинлеге аңа гарантияләнгәнме?
Гарантияләнгән, чөнки безнең менә бу хөкүмәт тарафыннан төләнгән суммалар барсы да безнең управление аша договорлар нигезендә барсы да документальны җиренә җикереп алып барыла һәм без аның буенча инде авыл хуҗалыгы министрлыгына инде отчет бирәбез. Кадрлар мәсьәләсенә килгәндә шулай ук Бүгін күнде базар мөнәсәбәте. Бүгін күнде әгәр дә синең әйбәт кадрларың юк икән, кадрлар синдә эшләмисең икән, син инде күршеләрдән арттарак каласың. Шуңа күрә һәр бер җитәкче бары бердә генә бүгін күндә инде әйбәт кадрлар нәсәләргә аларны үстерүсендә эшли. Безнең районда инде яшьләр күп, менә яш инженерлар, яш зоотехниклар, яш ветврачлар менә кайта институтлар бетереп инде. Агрономнар бар менә. Сүз дә юк, кадрлар белән кытлык кичерәбез, без дә күп мидер. Бары бердә генә безнең бүгін күндә инде менә бер ике генә хуҗалыкта агроном юк. Кичерәк хуҗалыклар инде алар. Ә инженерлар безнең барлык хуҗалыкта дагын бар бүгенгендә.
Ринат әфенде, дөрес әйттегез, дөрес аңлаттыгыз. Яш кадрлар бар, алар белән эшләү мөмкинлеге сездә тудырылган, сезнең идеологиясын булдырган, сезнең алгоритмын булдыргансыз. Әмма ләкин менә шушы яш кадрларны, сез аларны карап торасыз. Мин аңлыйм, сез әле узак эшләмисез, авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе булып, әмма ләкин барыбер ул турда уйланырга кирәк була. Менә кайдадыр эшли бер хуҗалык җитәкчесе булып, дигәндә эшли хуҗалык җитәкчесе булып. Күрәсез, сезнең кулыннан килми, аны Шушы инвестор гына тота, үзенең туганы булганга, дусты булганга тота. Менә аның урынына менә шушы янып торган җигитне куйырга, эш бүтәнләй йөгереп китерәй. Менә шундый чаклар бар бит инде сездә дә. Менә сез ничек иттереп шушы ситуациягә итергеч була аласыз, тизләнеш бирә аласыз?
Дөрестән дә андый ситуациялар булгалай, без инде бу очракта инвесторлар белән инде карахаш утырып сөйләшүләр алып барабыз. Инде глава тарафыннан да шундый сөйләшүләр алып бара. Бу тәкъсидән булып бетмәй бит, давай менә шу егетне куя әле дип. Күп вакытны инвесторлар безнең белән алай ук килешеп бетмиләр инде. Теге элекке заман түгел, менә бу тартып бетермей, менә бу тәкъсид көчле бит, әйдә менә шу егетне, шу тәкъсид урнына куя әле дип. Элекке шәһәр коммунистлар замандагыша, Советлар Союзындагыша күлек эшләп бетереп булмый. Чөнки дөрестән дә инвесторларныгы базар мөнәсәбәтләре бу Юнәлештә безнең районда эш әз бармый. Без бик күп семинарлар үткәрәбез, монда инде бик күп белгечләр чакырабыз. Үзебезнең хуҗалыкларга бүлеп куелган, без тирлекчелектә дә, шулай ук үсемчелектә дә, механизация ягыннан да без бик күп семинарлар үткәрәбез. Тәҗрибәле безнең белгечләребез шулай ук чыгыш ясый. Без шулай ук чакырабыз институтлардан, менә әле генә ветврачларны укытып киттеләр, менә әле агрохим сервистан белгечләр килеп укыта. Без инде аны хуҗалыклар базасында үткәрергә тырышабыз. Шулай ук без инде монда төрле-төрле компанияларны чакырып, шулай итеп гел үзебезнең белемебезне арттырусында Бүгін күндә бит инде безнең республикада шундый менә алдынгы гел кайда булса яңалыклар эзләргә тырыша. Бездәген үзебездәген шулай ук бу юнәлештә эшне алып барырга тырышабыз. Без инде ел саен заводларга алып барабыз белгечләрне. Авыл хуҗалыгы техникалары төзи торган заводлар. 2018 елны инде без алып барган ик. Мөслимгә агромастер заводына аның директоры якын итеп безне каршы алды. Рәхмәт аңа Гизакеновичка. Ул инде менә бөтен заводны күрсәтеп чыкты. Ничек итеп техника эшләнә, ничек итеп алар шушы бүгін күндә Урвинга килеп җиткәннәр менә барсындагын бәйнә-бәйнә аңлатып күрсәтеп чыкты безгә, таныштырып. Инданда агрономнан да, инженерлардан да күңілләрі болып, енді алар қойтқаш, енді бірнеше қожалық біздің аларын техникасында алды. Шылай Нюхолын заводына кірдік, біз андайында комбайнлар, тракторлар түсі тұрған завод бар біздің шалы дайын. Шылай біз мұна ұзған елінің Казан Сильмаш заводына барып қайттық. Алар бетен басуда септіргішілер, құртқышыларға қаршы, ортуларға қаршы, шында соң тағылмалы, хәмі енді өз ерішілі техникаларыны жетіштірелер. Мұна анда біз барсындағын бүтін производство біле бізге рахмет шылай аларының директорларына енді бізге көрсетіп шықтылар алар. Аннан қайтқа шылай біздің мұна бірінші қожалық аларның техникаларын алды. Енді бұл жылы мына біздің татагерхим сервис шақыра алла берсе, мына шы Қазандағы итоговый коллегиялар тіпкеннен соң біз енді алла берсе, анда барға деп жиынабыз мына білгішлер білейін. Шұнан соң біз өзіміздің районда мына айтқанымша енді бір көп семинарлар, оқулар ұйыстырабыз енді. Су қайыршы өткердік. Даяқлар бәйгесін өткердік. Ғади қызметшілерде қатнашсын, бірсінен бірсі фикірлерін ортақлашсынлар, үйренсінлер, көрсінлер деп. Өсіште болсынлар. Тексілерден да көздері жаны беремін. Аларында қар бөсінің өзінің шысын шағарасы келе. Шынды шараларын біз бік көп өткәрәбіз. Міне барсын санағанда 50-ге яқын шара өткәрәбіз енді біз. Тілікшілікте де семинарларымыз бік көп болайын. Шұнан соң біз шетке шығып үйренулеріні шулай көздеттабыз енді. Беремге мұртыға шығып кіреміз, Балташқа, Сабаға барып қайттық. Өткен жылы шулай Минзәлеге, Тоқай районына барып қайттық. Ұзған жылы енді январь айында Белоруссияға барып қайттық. Анда бір алдын құжалықта біз шулай танысып қайттық. Мына әлігіне біз барып қайттық Ленинград өлкесіне, шулай анда комплексқа барып, шулай тірлікшілікті үйреніп қайттық. Шулай тұрып, өзі біздің деген кадрлардан шулай тұрып, гүл тәжірибені арттыру үшін де ішіміз деп мен бұл жөнелісте.
Ринат әфенді, мына Белоруссия турында сұрашасым келе менің. Қызғаныш біздің журналистлерді мына андай жерлерге жүртмейлер. Республика жетекшілігі, һәр хәлдә ауыл хуҗалыгы министрлыгы бу яктан бик зур югалту кичерә ул, чөнки журналистның аның карашы үзенә күрә халыкка җиткерүдә, мәсьәләне сезнең шикелле белгечләргә җиткерүдә һәм үзара менә шу тәҗрибәне аңлатуда зур булыр иде. Аларның мөмкинлекләре күбрәк, аларның эшли торган урыннары андый мөмкинлекләрне бирә. Ленинград өлкәсен әйттегез әйме. Менә ул хуҗалыклар алар кайсы яклары белән алдырганнар, ничек иттереп алар шушындый кисәк сикереш ясый алганнар.
Бүген көндә Ленинград өлкәсен инде безнең җитәкчеләрдә мактыйдыры, олырак җитәкчеләрен, чөнки анда бит Пушкин шәһәрендә шушы авыл хуҗалыгы җитәкчеләрен укыта торган, аларның классларын күтәрә торган шундый институт та бар. Не алар анда барганда шушы Ленинград өлкәсендәге хуҗалыкларда булгалаган 15-20 ел элек тә инде. Алар инде улак нугайтадыр. Анда тилекчилек бик каталга киткән дип. Иштеп тә беләбез инде. Бүген көндә инде алар Россиядә инде иң күп сөт савалар Ленинград өлкәсе инде бу бер сыерга инде. Шуңа инде без менә үзебезнең представительство ачыктык та, анда Ленинград өлкәсендә республикабызның представительствосы безгә инде шулай бер хуҗалык тапты. Бик ирак булмаган шушы без яшәгән урыннан инде Тосын районында менә детская сельский дигән хуҗалыкка бардык, ул бик зур хуҗалык икән бүген көндә. Ул инде күрше өлкәләрдә дә эшли. Менә иң шак катырган нәрсә менә 15 ылык төзелгән комплекс инде ул. Анда чиста, анда тәртип, ул әле бүген генә төзелгән шикелле. Андагы микроклимат. Шуңа инде безнең халатлар киттеләр инде, бахиллар киттеләр. Бар аның аркылы да ул фирмаларда зәгъра ирсән киемгә, чиста киемгә истене. Без анда хәйран зак йөрдек, берничә сәгать инде безнең киемгә берни истенмәгән. Анда микроклимат. Шулай ук мине инде андай зур комплекстарда бузау үстерү кызыксындырганы инде. Яш бузаулар. Анда яш бузаулардагын жүгүрүшүп бийлер, анда алар үзләрен үзләре әйбәт хис итәйин. Чиста тәртип. Анда хатын-кыз җитәкче булып шу инде ул комплекста инде. Анда артык кеше дә юк, анда артык техника да юк. Бер трактор күрдем мин шунда территорияда эшләп йөргән тиристуга дирә инде ул. Чөтке бер төрле тәртип. Территория кругом асфальт, асфальттан тыш кыйма белән икара инде, менә Сирем чабылган, әле анда кар юк ие. Январь ае булса да, сирем чабылган. Бездә дә влажность зур диләр инде. Гөл үлән шүбүләрне үсеп тора. Без инде иртә яздан постоянно шәүп торабыз. Гөл территорияны кырып торабыз. Без чисталык яратабыз да инде. И бер нинди төпчек, бер нәрсә юк. Әле сез җәйкене килсә шакатасыз, монда территорияда әле чәчәк үстерәбез диләр инде. Менә дөрестән дә ул күренеп тора. Югары культурлы ие. Ленинград өлкәсендә халык шундыйдыр мен белмим. Менә безгә әле анда ул яклардан барып күпмедер өйрәнергә кирәк әле дөрестән.
Ә күпме өйрәнергә кирәк? Күп вакыт эчендә кертеп бетереп була шуны. Сез яш җитәкче уйланасыз шул турда. Мин шушында эшләгәндә арчада нәрсәдер күрсәтеп китергә тиеш дигән күңелдә шушындый бер умтылыш бардыр бит инде.
Ансы бар инде, но кыска вакытта гына аны алай кертеп тә битереп булмас инде. Тәртипле чиста хуҗалыклар бар. Инде бүген көндә инде бүген заман таләпләренә туры китереп эшли торган берничә хуҗалыгыбыз бар. Шуңа инде әкренеп-әкренеп ул хуҗалыкларга да ияреп калганнардан шулай ук тартылырлар ие. Өзебезнең районнан тыш менә Вахит Найтып китәсем килә инде менә. Кубара районында. Менәндә дә шулай ук территориялар аларның ялды иткән, чиста, чәчәкләр үстерә. Анда артык кеше дә йөрми, территориядә артык техника да йөрми, бөтен үсе тәртип. Тегендә монда яткан бер инде строй материал да бер нәрсә юк. Андый хуҗалыклар безнең республикада да бар.
Күршедә генә тагын бер хуҗалык шундый, Казинорның хуҗалыгы, әйеме? Урал хуҗалыгы. Алар берсе-берсе белән шундый ярышалар матурлыкта. Уңганлыкта гына ярышалар, ниндидер хөсетлек, күнчелек дигән әйбер юк анда.
Ие, дөрес, ансы, килешәбез. Инде безнең районда дагы мондай хуҗалыклар бар, менә минем әйтәрем, Северный хуҗалыгы безнең шулай ук. Ну, безнең инде торкыбрак урнашкан фирмалар, алардан инде бөтен фирма бер территориядә кырым кыймалып алынган, ничектер менә шулайрак. Безнең инде менә Ак Барсның мега комплексы шулай ук инде чиста территориясында чыршылар үсеп утыра. Шуннан соң инде менә Северныйның безнең гараж территорияларына килеп керсәң, анда инде мин әйтәм, барган сай менә сездә бүген үк республиканский семинар каршы алырга була дип, гел шулай чиста тәртип, аның ич тәкшер системага була дигән шулай чисталык тәртип ярата ине ул. Тукай хуҗалыгы менә безнең тирлекчелектә инде шулай ук комплекс салды, кичерәк кенә хуҗалык булса да, аның яңа инвесторы инде күңел биреп эшләй инде. Аларның да менә шу комплекс территориялары ичендә чиста тәртип инде. Андый хуҗалыклар бар бездә дәген.
Ринат әфәнде, менә радио тыңлаучыларыбыз сезне тыңлый да, уйлап та куядыр. Шуннан да кара, нинди кызыксыну белән сөйли, нинди матур көнчелек белән сөйли дип, һәм горурлык белән сөйли, үзләренеке турында сөйләгәндә дип. Шушы эшкә килү ул сезнең кайдан ничек башланды, бу дәрәҗәгә күтәрелү. Кайларда эшләргә туры килде, һәм мондый җаваплылыктагы, мондый киң кулашлы хезмәттә булу сезнең өчен бик катлаулыдыр. Чөнки менә мин авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләре белән дә сезнең турыда сөйләшкән бар. Авыл хуҗалыгы университеты проректорлары белән алар сезне беләләр. Менә шуңа күрә сезгә бу эштә бик авырдыр, катлаулыдыр. Чөнки сез бөтенсен җирәк аша эшли торган кеше дип аңлыйм мин.
Эшләмәсәң булмый инде, җирәк аша уздырырга кирәк. Җирәк аша уздырып кына түгел, безнең менә районыбызда мин шулай ук рәхмәт әйтерим, җитәкчеләр дә бар. Җирәк аша уздырып, чын итеп эшли торган инде. Менә шулай итеп бергә-бергә бер команда булып, Алла бирсә әле районыбызның авыл хуҗалыгы тагын да зуррак үрләргә ирешер дип ышанып калас килә һәм булыр. Чөнки безнең районның потенциалы бар, мөмкинчелекләре әле күп. Сез әйткәнегезчә инде дөрестән дә элек бүтәне безнең авыл хуҗалыгы буенча Арча районының инде беренчеләрдә барган күп еллар инде, элекке заманнарда. Әле Алла бирсә ул чорлар җитә. Безнең семчелек ягыннан да, тирлекчелек ягыннан да районыбызның потенциал бар. Шушы команда белән, әйбәтләп, шушы җитәкчеләр белән, белгечләр белән тырышып эшләргә һәм алга карап барырга кирәк. Ә инде маякларыбыз бар, күрше дәгенә Әтнә районы бар, Балтач районы бар, Кукмара районы бар, Саба районы бар. Шушы районнарга карап безгә тагын-тагын алга барырга кирәк инде. Инде үземә килгәндә мин армия сафларына хезмәт итеп кайткач, безнең үзе мин үрнәк поселогыныкы, үрнәк авылыныкы, шушы Арча районы инде. Анда безнең инде Аллахның инде училище иде, аннары лицей булды, хәзер инде бүген көндә көллият. Шушы көллияткә эшкә урнаштым, чөнки мин аны инде үзем укып бетереп киткәнем. Инде читтән торып инде авыл хуҗалыгы институтында, Аллахның әле институт, аннары академия булды, хәзер бүген көндә университет укыйдырым инде. Хөнәргә өйрәтү мастеры булып эшли башладым. Мин инде Аллахны ук егетләр белән, укучылар белән эшли башладым. Һәм шул ук вакытны инде миңа басуда, производствода эшләргә туры киләдер. Менә шулай итеп, аннары инде укытучы булып эшләдем, аннары инде миндә директор урынбасары булып эшләдем, аннары инде министрлыкта эшләдем мин. И министрлыктан инде менә шушы эшкә әйләнеп кайттым инде кире районыбызга.
Сезнең район белән якынча таныштык, аның бүгенге көне, аның бүгенге халәте, аның бүгенге хәле белән якынча. Менә бик куркыныч бер тема бар тагын, аның буенча инде Мәскәү өлкәләре, Үзәк регион бик көчле эшли башлады, чөнки ул куркыта, шуннан да ул сагаерга мәҗбүр итә, ул да булса Сосновский. Борщевигы диләр аны, балтырганы дип тәрҗемә итәләр инде татарча, мин аны балтырган дип әйтергә телем әйләнми ни өчен, чөнки балтырганны безнең татар халкы иң авыр чакларда, аннан аш пешереп ашаган язларда, бөтен продукция беткән чакта, шуңа күрә шул борщевик дип сөйләшик без аны. Шушы хәл республикабызда шактый катлаулана кискенләшә һәм арчаны да әйләнеп үтми дип теге узган очрашуда без сезнең белән телгә алып үткән идек аны. Бу мәсьәлә сезне бүген ни дәрәҗәдә борчый? Дөрес, мин бу сорауны заманында Марат Кутович министр булып эшләгәндә аңа биргән идем. Ул бик җиңел генә котылган ул сораудан. Ни өчен? Чөнки безнең эшкәртә торган участокларда ул үсми дип, без эшкәртә торган участоклар өчен җавап бирәбез дип. Әмма ләкин сез район җирендә булгач, аның үсми торган җирендә дә сезнең ашлык басу ситләре өчен дә барыбер җавап бирәсез. Анда инде балтырган шактый тамыр жая деп билем. Ни дәрежеде борчулу сизне?
Дүрстен дә бу борчевик безнең районда да бар. Без инде аның узган елны шутлаганы, ул где-то безнең 54 гектар майданны җәлеп итеп торадыр. Бу инде безнең Аушыт елгасы буендагы авылларда бар. Бигрәк тә генә шу шушы Аушыт елгасы буйлап инде ул Әтнә районында агып бара, анда да бар дип беләм мин. Моңар шине менә шоуп-шоуп килделәр. Авыл советлары шулай ук шул тирәдәге хуҗалыклар белгечләр инде шоуп битереп килделәр. Инде узган елны моның буенча программа да эшелгән иде. Моны инде бер компания аткан иде аган. Шушы программа буенча инде шушы борчевик белән көрәшергә дип. Аларның ул эш барып чыкмады. Баш тарттылар алар. Бу дөрестән дә бик зур мәсьәләгә әйләнеп килә.
Әни өчен баш тарттылар.
Шыгымнар күп. Ул гына бирелгән сумма гына җитмиде. Баш тарттылар дип беләм мин. Бу мөмкин дә инде авыл советлары әйткәнемчә, шул хуҗалык рәисләре, хуҗалыклар белгечләр аларның ул борчевикны чабалар, но ул шоуп кына битереп булмый. Аның белән тагын да тирәнрәк көрәшергә кирәк. Ул безнең менә бигрәк тагын дөрестән дә эшкәрткән басуларыбыз да юк ул безнең. Но шул басу кырыйларында инде менә сука тимән җирләрендә басу кырыйдан башлана инде. Елга буйлары, бигрәк тә менә яр буйлары. Яр буйларының шундый җирләрендә үсә ул, анда чалгы белән дә чабып булмый.
Көрәк белән кыра башласаң, ярны кырырга туры килә бит.
Ярны кырырга килә, туры килә. Анда басып та торып булмый. Ул бит тәкә җарлар бар. Менә шул тәкә җарлардан да үсеп менә ул. Бик әрсез үлән дип әйтәгәндә. Кешедән бик булып үсә ул. Кешегә инде
әзер аны үлән генә дип әйтергә ярамый. Аны культура дип әйтергә кирәк, чөнки аны культуралаштырганнар да авыл хуҗалыгына тәкъдим иткәннәр синаж, силус материалы буларак
бит. Я, аның белән инде безнең шушы ашырайында ук тәзрәк шөгыльләнгәннәр дип ишетеп беләм мин. Шул аштылгалар уенда. Менә шулай итеп аның белән тирәннән көрәшергә кирәк. Моның белән инде бөтен республика күләмендә программаларны булдырып, моның белән тирәнрәк көрәшмәсәк, моны җиңеп булмыйдыр дип уйлыйм. Ленинград өлкәсендә инде без булдык, анда дөрестән дә бик катышы балар, күп аның тамырларын күренеп тора инде менә чапканнар, ул бик күп аның белән тирән көрәшәләр.
Көрәшүнең аның кайда барган шулай ук аңлап булмый, чөнки Санкт-Петербургка без былтыр җәй көне бардык, үзебезнең машина белән авылларда туктый-туктый бардык. Авылларны басып-басып киткән кайбер авылларны жол кырыенда, ул бит федераль трасса кырыендагы авылларны басып киткән шушы борчевик, анда гомумән куркыныч хәл.
Әйе, шулай, анда авыл эчләрендә дә бар, ул урамнарда да, өлкәнрәк кешеләр тора торган авыллар, аларда урамнарда да бар ул менә. Аны шул чабалар инде күпмедер көрәшәләр. Мен әйткәнемчә, әле ул бит менә шун сытагын бар. Аңа инде ни дә булса гербицидлар, кышлагулар кулланам дисәң, ул елга буенда опять-таки экологиядан ярамый. Менә шуңа күрә инде моның белән без бөтенебез бергә, бөтен республика күләмендә көрәшергә кирәктер дигән фикердә инде мин.
Республика күләмендә сез әзер проект, әзер программа көтеп ятасызмы? Әллә инде менә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе булары каршы районның сез инде бу турда сәясәтне булдырырга тиеш, үзегезнең район өчен тегеннән генә көтеп ятырга тиеш түгелдер. Мин уйламыйм, Ринат әфәнде тегеннән көтеп ята, телефон звоногы монда кемнеңдер килгәнме дип нише иттереп эшләргә була, нәрсә эшләргә була. Менә сез әйттегез ич әле теге белгечләр белән сөйләштегез, ниндидер бер проектны отканнар, әмма ләкин чыгымнар күп дип баш тартканнар. Менә моннан бит уйларга кирәк, нише иттереп, хәтта сезгә дә аның артыгын бирмәсләр инде аны белән көрәшү өчен сезгә аны әйтергә генә мөмкиннәр. Сезнең район җавап бирегез, чи стартабыз дип. Менә нише иттереп эшләргә була дип уйлыйсыз сез?
Үткән елгы программа ул дөрес программа булгандыр. Бер кеше чын итеп шөгыльләнергә тиеш.
Җавап бирә торган кешесе була инде.
Җавап бирә торган. Аңа инде программа һәм аңа инде күпмедер анда финанс чыгымнар ул кешегә бирелгәч инде ул үзе җавап та бирә, уларны җиренә җиткереп бетергә дә тиеш. Аның инде әзрәк кенә артыннан теге тикшерүчеләр килсә дә инде карап, менә мин дөрестән дә эшләдек, менә бит бетте дип әйтерлек тә булсын ул.
Ринат әфәнде, әлянең бер үзенчәлеге бар дип ишеттем мин. Галимнәрдән, академиклар сөйләгән ишеттем. Шушы Башевик Сосновский белән көрәшәсең килсә, программаны 7 елга корырга кирәк ди.
Ансы дөрес, 7 генә дә ел түгелдер әле минемчә инде. Ул тагын-тагын тирәнрәк китсә, аның тамыры, орлыклары аның җир астында күпмедер ятып, чөнки шүлеп үләннәр 40 ел ята дип әйтәләр бит инде. Ятып тагын да күпмедер вакыттан соң
килеп
чыгарга мөмкин. Без тыныч гына ятмыйбыз районда, безнең инде хакимият башлыгы тарафыннан да безгә инде шулай әмерләр бирелә. Авыл советларына да кемнең территориясында бар, шоуп битереп тутырга дип инде. Чөнки балалар уйный, собойларына төшәләр, тән җәрәхәтләр алмасын дип, аның белән көрәшмәсәң, ул бит һаман да киң тарала, авылларга керә, зиратларга керә. Бер ике авылда бар ул безнең зиратка да керә башлаган, зиратларга кереп китә, аннары инде бөтенләй уже көрәшеп булмаска әйләнергә мөмкин. Шуңа күрә инде моның белән чын итеп дөрестән дә көрәшергә кирәк.
Ринат әфәнде, җәйгә шурда без сезнең белән бу темага тагын бер әйләнеп кайтырбыз әле, чөнки минем чыннан да сезнең район исалында аны күрсәтәсе килә һәм күпмедер күләмдә инде менә кешеләр авылда, авыл җирлеге ничек шөгыльләнә, хуҗалык җитәкчеләре, хуҗалык ничек шөгыльләнә бу мәсьәлә белән без сезнең белән күрсәтербез дә әле. Инде хәзер язга таба барабыз. Шулай бит инде сезнең инде хәзер уегызда язгы кырышлары. Менә быелгы елның килеше ул сезне, менә мин килдем сезнең районга таба. Басуларда кар бүтне дип әйтерлек юк. Ул җылы инде килер әле аның. Менә шуңа күрә сез нәрсәгә әзерләнәсез быел? Нишә китереп эшләргә әзерләнәсез быел? Һәм үзегезнең нинди мөмкинлекләрне күрәсез дә, нинди проблемалар алдында калырбыз икән дип борчыласыз, хәзрәтләнәсез.
Берсендә кар юк быелгы елда, җылы басуларда инде менә бүтне кар ирип тә битте бит инде. Яңа елга хәлек, яңа елдан сундаган
күзен чәчелгәннәргә зыян киләме?
Менә күздән чәчелгәннәргә инде белгечләр белән сөйләшеп торабыз. Безнең бит инде үзебезнең Россельхоз центр бар. Үзебезнең менә районның башлыгы, шулай ук тәҗрибәле агрономнар белән шикәр бар, зыян күрми дип рәк әйтәләр инде. Шуңа күрә әз генә сабыр итәргә кирәктер безгә, күпмедер инде. Шуннан соң инде менә быел хайраңна туңда бар, төрле җире бар. 80 сантиметр, 30-40 сантиметр булган җирләре бар. Кыш җылы килсә дә барыбер туң киткән, тиге җир туңган инде. Шуңа күрә туң киткәч инде уҗымлар уянмый, тамырлар эшләми, тамырлар шатмаш, ул шикәрен үзе тота, әле куркасы юк дип әйтә инде белгечләр. Вакыт күрсәтер, алдан алып әйтеп булмый, чөнки инде барсы да табигатьтан тора. Инде быел сыелгы язгы чәчүгә әзерлеккә килгәндә инде, берсен дә әзерлек бара, бу мөмкин дә инде техника ремонты бара. Бар инде шундый хуҗалыклар безнең техника ремонтын инде битерде, тагылма краннарны инде лайык тракторларны ремонтлап битереп киләләр. Шулай ук инде пишән әзерләү техникасын ремонтлыйлар, анда хуҗалыклар да бар. Язгы чәчү техникасын ремонтлап битереп, менә бүген көндә шул ремонт эшләре бара. Язгы 40 эшләр әзерлек инде. Төрле менә укулар, агрономнарны җыеп укулар уздыргалыйбыз инде. Ашлама алабыз инде, бүген көндә ашлама кайтартабыз. Инде 30 дәвага якын чәйне безнең җыелды. Ашламабыз. Министрлык бит инде таләп куя безгә. 35 дәвага җисагыштам истәмә бирәбез дип инде. Бу инде гектарына 500 сум, ул тагын бер 10 дәвы күләм алырга җитәрлек акча инде. Хакимият башлыгы куйды инде шундый таләп 70 дәвы җыярга дип инде. 100 дәвы җыйган хуҗалыклар да бар. Кемдер инде әзрәк хәле начар хуҗалыклар кимрәк җыя инде. Таша район буенча инде без шул 70 дәвыны җыярга дип шундый максат алдык инде үзебезгә инде. Вакыт күрсәтер, ничек булып үтәр. Әле менә министрлык тарафыннан да ярдәм акчалары да килергә тиеш, Аллаһ бирсе, хуҗалыклар инде эшибез дип тора инде.
Механизатор кадрлар укытыла җитәрлекме, нимә?
Механизатор кадрлары җитеп бетмәгән кытлык бар. Без менә хәзер безнең үрнәк көллиятендә инде укытырга җыенабыз, шулай ук без менә дә D һәм F категорияларына, D категориясе инде ул югары игәрле тракторлар категориясе, F категориясе инде ул комбайн категориясе. Менә шуларга укытырга дип менә группа топлыйдырык. Хайран җыела, клиентның директоры миңа килгәне, без аның белән тагын бер сөйләшеп алдык ул мәсьәлә буенча. Шушы группаны тупласак, шушы арада без ул укуларны башларга дип торабыз. Студентлар кайта инде практика, алар инде тракторга утырмый, но бары бер дәген практика узганда инде шушы язгы кырышларында булышалар инде. Ие, актив катнашалар, рәхмәт аларга. Төрле хуҗалык бар. Кадрлар, трактористлар, механизаторлар җиткән хуҗалыклар бар, җитеп бетмәгәннәр бар. Әзрәк читтән дә киләләр инде андыйларга ярдәмгә. Булай инде үзе тракторлар тик тора, тракторист югарын дигән андый зур проблемалар юк иде үземә каршы.
Менә аршаны баягына әйтеп үттегез сез, элеккеге хәленә кайтарырга дип. Менә аны элеккеге хәленә, элекке дәрәҗәсенә республикада тоткан урынына кайтару өчен күпме көч тугры кирәк булачак. Ул бит теге син ашкынып йөрү белән генә бәйле түгел, ул бик күп акча чыгымнары белән бәйле. Бик күп техника кирәк аның өчен, бик күп кадрлар кирәк аның өчен, бик күп оештыручылар кирәк аның өчен. Менә шушы җәһәттән чыгып, ничек иттереп, нәрсәләр турында хыялланасыз?
Берсендә мондый хыяллар бар инде, Арша районының авыл хуҗалыгы буенча инде шул беренче үчлектә, беренче бишлектә күрәсе килә инде. Мин инде моңар әйтеп киттем, бик күп чаралар үткәрәбез инде. Күрше районнарга барабыз, күрәбез, өйрәнәбез. Инде җитәкчеләр үзләре дә кызыксына, үзләре дә калышласлар килми. Чөнки бу инде алар шулай ук аралашалар берсе белән берсе. Аларның күрше районда да үзләренең дуслары бар, аралашып йөргән җитәкчеләре бар инде. Инде шул эшләргә инде, эшләргә генә кала. Яңа технологияларны кертергә кирәк. Министрлык әйткән, президентыбыз әйткән, менә үзебезнең район хакимият башлыгы әйткән, шушы мәсьәләләрне чишеп, алар куйган максатларны безгә инде ирешергә, тормышка яраклашып, тормышка ашырырга инде, шулай ук мөмкин дә тормышка яраклашырга кирәк. Яңа цифровой технологияләр дип әйтәбез бит инде менә. Шушы технологияларны кертергә, тилекчелектә яңа технологияларны кертеп, эшләргә, эшләсәң продукцияң булса акча да бар, акча булса инде тагын да үсәргә була. Алга барырга мөмкинлекләре күп. Элеккеге заман түгел, бүгенге көндә инде барыбыр дагы мүмкүнчүлүктөр көп. Мына зуурак тигерли техникалар, кеңирек агрегаттар деп айтабыз инде биз аларга керек деп. Узган жылда бир жакшы эле сүйөшүп турдук. К744 тракторун алган эмди, аңа кең тырмал алган эмди, жишкарту кең культиватор алган эмди, 3-12-21 тракторун бошаттым менен деп. Дүрстен дагы зуур тигерли тракторлор керек экен деп. Биздин район зуур, жерлер биздин көп, шуңа кыра бизге кичкене трактор менен гана мавыкмаска, бизге айын шул зуурак тигерли тракторлор клашын кеңейтерге шундай зуурак техникалар керек, шундайрак болот. Шулар керек. Шундан соң мен айтып кетесем келе, инвесторлар шагында бит инде алар икмәкне деген көбрәк зур элеваторларга үзләренең хыппаларга казанга алып киткәннәр. Шулар краенде безнең бүген көндә инде индер табакларыбызда ношар ахылда инде. Менә алдагы еллар инде 17-нче ел шулай ук булды, инде яңгырлы булды. Бар шундый хуҗалыклар инде менә бу яңа йөргән хуҗалыклар. Аларның инде киптергечләре юк, аларның инде индер табаклары бик ношар хәлдә. Индер табакларында инде шулай ук ныгыту үсендә шиләр инде. Киптергечләр алып куйдылар инде. Ярый әле рәхмәт менә безнең авыл хуҗалыгы министрлыгының шулай программалары эшләп тора. Анда инде безнең индер табакларны ремонтларга, фирмалар ремонтларга, силыш траншеяларын инде кырырга яңадан кырырга менә шундый программалар эшли. Мастерскойларны ремонтларга менә бу программаларны безнең хуҗалыклар шулай ук актив кулланалар инде. Бу программаларда актив катнашалар, хайран гына инде менә бу объектлар безнең ремонтланып килә инде, күзгә күренеп инде. Акырынап-акырынап алга таба барырга инде Алла берсә. Бер ничә елда гына эшли траншелар түгел, моңа инде берәр дистә елда кирәк инде шушы күпмедер алга китергә инде. Шундый программа белән яшибез. Шуннан соң инде без менә ел саен юл карталар тизибез инде. Министрлык таләп итә инде менә узган елдагы терлекчелектә, үсемчелектә дигәне инде бу ел инде тагын да ул юл карталарын киңәйтергә дип максат куйдык. Менә әле шуны эшләп бетереп ятабыз инде без. Терлекчелектә булачак, үсемчелектә булачак, экономикадан да, механизациядан да, кадрлар мәсьәләсендә дә ген. Менә ул юл карталарын Алла берсә сакламы эшләп бетерәбез инде үзәне. Сүз дә юк, юл картасын 100% үтәп бетереп булмый ул. Күпмедер 60-70-80% үтәсәк тә эш күзгә күренә.
Бүгенгә менә шулар. Арча районының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ринат Гатиятов, тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Гаффар, барчагызга да күңел күрлеге, рух ныклыгы, исәнлек-саулык, тазалык-байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар. Эфирда яңа очрашуларга кадәр.